je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama tražimo odgovore na pitanja. Zašto Srbija, koja ima najprijateljskije odnose s Rusijom, plaća najskuplji plin? Zašto se šefu Bosansko-Hercegovačke agencije za istrage i zaštitu sudi, a nije ga se smijenilo zbog neprofesionalnog obavljanja posla tokom protesta u Sarajevu? Kako će se snaći prva rektorica univerziteta u Podgorici, koje su prethodnici navodno ostavili popriličan nered? Te zašto je otvaranje prve IKEA na Balkanu prvorazredan događaj u cijeloj regiji?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Sjevernoj se Mitrovici ne stišava nezadovoljstvo prema misiji Euleksa, koje traje još od dolaska predstavnika Evropske unije na Kosovo. U posljednje vrijeme sve se češće najavljuje i potpuni prekid saradnje, o čemu priču ima Amra Zajneli.
U utorak je Sevna Mitrovica osvanula i sa posterima na kojima piše Euleks go home ili Euleks odlazi kući i neprijatelji srpskog naroda. Na posteru, pored logo Euleksa, nalazio se i kukasti krst, odnosno svastika. Ksenija Božović, predsjednica Skupštine opštine Sevna Mitrovica, kaže da ne opravdava ovako ponašanje na Sevru i ističe da je sada najmanje potrebno da se, kako je rekla, podižu tenzije u ovako teškoj situaciji.
Ja stvarno kao predsjednik Skupštine ne znam ko stoji iza toga. Jesam i ja zatečena kao i ostali građani zato što je bio grad oblepljen tim plakatama i uopšte to u nijednom slučaju ne opravdavam. Mi smo za svaku dobronamernu saradnju, otvoreni smo za saradnju, a i vi znate da samo smo apelovali da Euleks nema dvostruke aršine, nego što se tiče slobode, pravde i kretanja, da to bude jednako i za srpsku i za albansku zajednicu.
Božović, inače iz inicijative SDP Oliver Ivanović, kaže da saradnja s Euleksom postoji, a pogotovo nakon hapšenja lidera ove inicijative Oliver Ivanovića.
Mi smo non stop sarađivali sa Euleksom i apelovali, ukazivali na nepravilnosti isključivo u pojedinim delovima njihovog rada. Inače smo na svaki sastanak i na poziv Euleksa bili blagovremeno, znači obaveštavani i blagovremeno prisustvovali sastancima.
S druge strane, Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na Severu, a inače funkcioner Demokratske stranke Srbije, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je Euleks na tim prostorima nepoželjan zbog, kako ističe, pristrasnog rada.
Ovo što danas imamo prilike da gledamo jeste da Euleks i njegovo ponašanje je celo zasnovano na tome da faktički konstituiše ili da instruiše ili na terenu napravi još jednu albansku državu na Balkanu. On se svojski trudi u tom smislu, a sa druge strane ono što također radi jeste da se i sud bavi hapšenjima Srba, progonom Srba, tako da vidimo i to pre svega onih čelnih ljudi Srba na ovom prostoru, otprilike sve sa ciljem da se jedan deo ili srpski predstavnici sklone i uklone svojih prostora, da narod koji će da ostane ovde neće imati svoje vođe, neće imati svoje predstavnike i bit će obezglavljen.
Jakšić dode da kada bi Euleks radio po zakonima Srbije, a ne Kosova, i Srbi bi onda imali drugačiji odnos prema ovoj misiji. Euleks je inače međunarodna misija za vladavinu prava na Kosovu, a koja deluje od proglašenja nezavisnosti. Mandat ove misije je ove godine produžena još 2 godine, kada će se istovremeno ubrzati prenos njenih aktivnosti na kosovske institucije. Euleks se do sada bavio vrlo osjetljivim pitanjima lokalnog pravosuđa, a posebno oni u vezi korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Zajedno smo jači, poručili su danas iz Beograda ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Srbije Zlatko Lagumdžija i Ivica Dačić, zabilježio Miloš Teodorović.
Lagumdžija je istakao da Srbija i Bosna i Hercegovina predstavljaju uzor za regionalnu saradnju, kao i da je na sastanku bilo reči o unapređivanju odnosa dve države.
Ali davanje jedne pozitivne poruke kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i Srbija kao dvije zemlje koje praktično daju ton pozitivnoj saradnji u čitavom regionu. Mjeri u kojoj Srbija i Bosna i Hercegovina imaju saradnju koja je za uzor u odnosu na to kako smo imali vremena iza nas, u toj mjeri regionalna saradnja može imati veće efekte.
Ivica Dačić je konstatovao da su dve zemlje međusobno povezane, te da su zajedno jače nego pojedinačno. Kao dobar primer takve saradnje, Dačić je naveo donatorsku konferenciju za ugrožene od poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Sigurno, malo pre smo o tome razgovarali, da je naša zajednička ocena je da smo tu donatorsku konferenciju držali odvojeno, da su bile dve, verovatno bismo zajedno skupili manje sredstava nego što smo to uradili. Odvojeno skupili manje sredstava nego što smo sada na ovoj jednoj. Zajednica je veoma pozitivno ocenila naš zajednički nastup kada je reč o poplavama i mislim da bi bio zaista red da nas prirodne katastrofe jedine ne ujedinjuju samo one.
Lagumdžija i Dačić razgovarali su i o načinu suzbijanja odlaska državljana Bosne i Hercegovine i Srbije na krizna ratišta u svetu. Navodeći da je nužno utvrditi zakonsku regulativu koja bi tako nešto sprečavala, Lagumdžija podlače.
Ljudi idu na ratišta širom svijeta iz ovih prostora, kao rezultat onoga što nam se događalo u zadnjih 20 kusur godina. A to je jedna atmosfera koja se ovdje ratovalo i u kojoj su se različite ideologije podjele i segregacije u stvari dovodile do toga da ljudi se uključuju u neke dijelove svijeta jer misle da tamo pripadaju više nego ovim prostorima.
Lagumdžija je nastavio da bi se trebalo osloniti na iskustva suživota od pre rata iz 90-ih, vremena koje je bilo inspirativno i za mnoge u Evropi, navodeći da nije dobro za interese Srbije da njeni državljani budu prisutni na svetskim ratištima, te da se traži zakonska rješenja koja bi to sankcionisala, Ivica Dačić je naglasio.
Nije samo Ukrajina u pitanju, gde ima naših ljudi koji se bore i s jedne i sa druge strane. U pitanju su i učešće nekih naših državljana, kad to govorim, uključujem i Kosovo, u Srbiju, znači govorimo o Siriji, o Bliskom istoku, o Iraku, odnosno o islamskim ekstremističkim grupacijama koje prave problema širom sveta i tu mislim da treba da nađemo zajednički odgovor zajedno sa Evropskom unijom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Otkada je Srbija Rusiji prodala većinski paket svog nekadašnjeg energetskog giganta NIS, otada traje bratski energetski zagrljaj, ali i najveće cijene plina koje Srbi plaćaju ruskoj braći. Dok neki tu visoku cijenu objašnjavaju ogromnim plinskim dugom Srbije prema Rusiji, drugi prstom upiru u korumpirane političare koji nisu radili i ne rade u korist svoje zemlje. Detalje ima Branka Trivić.
Kako pokazuju podaci sajta Trademap, koji predstavlja svetsku bazu spoljne trgovine, tokom prošle godine Srbija je Rusiji plaćala $720 za 1000 kubnih metara gasa, što je znatno više od prosječne cene za taj energent kojoj plaćaju mnogo bogatije evropske zemlje, poput Nemačke, Austrije, Francuske, Holandije i drugih. Prosječna cena ruske isporuke gasa 2013. bila je $574 za 1000 kubika, što je skoro za trećinu niže nego što je cena po kojoj je Rusiji istu tu količinu plaćala Srbija. U regionu su od Srbije nabavku ruskog gasa manje plaćale Hrvatska, Slovenija i Makedonija. Jedino je Bosna i Hercegovina plaćala više, $731. Dragan Nedeljković, urednik sajta Energoportal, visoku cenu ruskog gasa objašnjava dugom Srbijagasa Gazpromu i NIS-u, koji je dostigao gotovo milijardu evra.
Kad je 2000. Milošević otišao, Progres, koji je bio uvoznik gasa iz Rusije za NIS, je dugovao $260 miliona i Rusija obustavila isporuku. Dinđić išao u Moskvu da moli, jer bila zima, to je januar mjesec 2001. da daju gas, mi ćemo to da plaćamo, da otplaćujemo, pa su se dogovorili da se u svaki kubik gasa koji u buduće kupujemo doda izvesna suma dolara da se taj dug namiri, taj dug još nije namiren. To je broj jedan. Broj dva je, Rusi zaključuju ugovor puno za prazno, to jest. Ako je naručeno, ne znam, 3 milijarde kubika za ovu godinu, ako ne uzmete, vi plaćate. A naši ma su to oprostili. Pa uzimaju koliko im treba u kom momentu. Znate li koliko Srbija gaz duguje NIS-u, odnosno Gazpromu za gaz? Pa ja to više recimo NIS-u nije platio ovo što NIS proizvodi u Srbiji gaz. On to ne plaća 2-3 godine već, više. Sve zajedno je negde blizu milijarde evra.
Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer, smatra na drugoj strani da dug prema Gazpromu ne treba da utiče na cenu po kojoj Srbija dobija ruski gaz, jer su to dve potpuno različite stvari. Ona nema nikakvu dilemu o tome ko je kriv što Srbija plaća najvišu cenu gasa Rusiji.
Ja tu ne krivim Ruse, nego krivim našu stranu. Smatram da je tu bilo korupcije. Nemamo nikakve dokaze, ali tako loše da pregovaraš, to znači da si korumpiran.
Koja vlada snosi najveću odgovornost za to?
Prema mom skromnom mišljenju, najveća odgovornost nosi vlada Koštunice i vlada Tadića. Mi smo prodali NIS koji je bio dragulj srpske privrede i prodali smo ga jeftino za 400 miliona evra. Da smo imali prave političare, nekorumpirane, sigurno bi se dogovorili o mnogo boljim uslovima nego što imamo. Tu je posebno važno pitanje rudne rente. To je smešno. Po kojoj mi ceni naplaćujemo? To ne postoji u svetu.
Iako generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, kadar Socijalističke partije Srbije, već godinama besramno obmanjuje javnost da Srbija nema najvišu cenu gasa u Evropi i da je cena tog energenta daleko ispod ekonomske, činjenice koje svako može proveriti u mnogim izvorima, ubedljivo ga demantuju. BBC je u saradnji sa energetskom agencijom Wasset krajem prošle godine istraživao cene gasa u evropskim prestonicama i objavio da Beograd zauzima visoko treće mesto među njima po cenama gasa, a ispred njega su samo Stockholm i Lisabon. Jeftinije od Beograda gas plaćaju Rim, Varšava, Prag, Ljubljana, Madrid, Zagreb i Kopenhagen. Cika Pištolova kaže da bi Srbija trebalo da dobija ne najskuplji, nego najjeftiniji ruski gas.
Ona u svakom pogledu zaslužuje, pre svega zbog NIS-a, da ima bukvalno najnižu cenu kad je u pitanju gas, ali to se ne događa i ja tu smatram da je glavni krivac za to Srbijagas. Po meni, to pitanje može da se postavi i to pitanje može da se reši, ali samo ukoliko se zemlje zauzmu, odnosno ukoliko na tome insistiraju. Dok ne počnu da insistiraju, dok to pitanje ne postave na politički plan, nema ništa od toga.
Srbija to pitanje nije postavila, naprotiv. Osim toga, Dušan Bajatović, čelnik Srbijagasa, nikada građanima nije odgovorio na pitanje zašto je Srbija jedina zemlja koja ne uvozi gas direktno od Gazproma, nego preko posredničkog, opet većinski ruskog, Jugorosgasa, preduzeća u kome Bajatović, po sopstvenom priznanju, ubira 9.000 evra mesečno. Zorana Mihajlović, ministarka energetike u prethodnoj vladi, upozorila je da je Bajatović slika jačine određenih lobija u Srbiji, pre svega RST-a, posredničke firme u poslovima sa gasom. Rezultati pokazuju da on nije bio najbolje rešenje, rekla je Mihajlovićeva krajem prošle godine i dodala da nije Bajatović jači od države, niti to sme biti. Podršku joj je pružio i tadašnji prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, porukom da o tome ko će biti ministar u vladi Srbije neće odlučivati ni Moskva ni Vašington, već isključivo građani Srbije. On je tom prilikom posebno istakao da ima puno poverenje u rad ministarke energetike. Ipak, nakon vanrednih martovskih izbora, Zorana Mihajlović nije više ministarka energetike, a Dušan Bajatović je još uvek na čelu Srbijagasa. Tako je Vučić demantovao sebe i tako nam je zapravo otkrio ko upravlja energetskim sektorom zemlje čiji je premijer. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan od visokih bosansko-hercegovačkih službenika nije obavljao svoju dužnost kako treba, pa ga se poslalo na sud. A da pritome nije ni smijenjen, ni suspendovan. Goran Zubac, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, izjasnio se danas da nije kriv što su mimo njegovih službenika demonstranti u februaru upali u zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, devastirali neke prostorije i zapalili zgradu arhiva. Sagovornici Dženane Halimović na sve ovo kažu: ništa novo i vrlo svojstveno današnjoj BH stvarnosti.
Zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine 7. februara 2014. godine bila je u plamenu. Gorio je i državni arhiv smješten u istoj zgradi. Od navale bijesnih demonstranata nije ih imao ko da brani, jer državne agencije za sprovođenje zakona nisu reagovale. Tačnije, direktor Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Goran Zubac, kako kaže optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine, odbio je angažovati specijalnu jedinicu da zaštiti predsjedništvo, te je nesavjesno postupio u vršenju dužnosti. Zubac je pred sudijom negirao krivicu. Njegov branilac Dragiša Jokić po izlasku iz sudnice kratko je prokomentarisao:
sama izjava o krivnji je pokazuje naš odnos prema predmetu i ništa više ne bi komentarisao, pošto će predmet biti u toku, bilo bi nekorektno.
Aktualni direktor agencije koja rukovodi najvećim istragama u zemlji, iako suočen s ozbiljnim optužbama, i dalje je na čelnoj funkciji, samo mu je zabranjen pristup tajnim podacima. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mladen Čavar.
Protiv lica koje ima pristup tajnim podacima, ako se pokrene disciplinski postupak ili krivični postupak, onda takvom licu se treba donijeti rješenje o onemogućavanju pristupa tajnim podacima.
Toliko se i moglo uraditi jer za suspenziju Zupca nije bilo dovoljno ruku, ni u komisijama, ali ni u nezavisnom odboru parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sve navodi na to da je i u ovom slučaju politika odigrala svoje, a Zubac uživa povjerenje zastupnika iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsjedavajući nezavisnog odbora Žika Krunić.
Ne treba dozvoliti da jedini predstavnik iz jednog naroda koji predstavlja jednu policijsku agenciju ne treba u jednom takvom događaju adresirati svu odgovornost na jedno lice.
Ovo nije prvi put da se, kada je u pitanju Zubac, konfrontiraju politika i policija, ponekad i pravosuđe. Tako je nakon pompeznog hapšenja predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira pod optužbom za organizovani kriminal te uzimanje mita za pomilovanja, Ustavni sud Bosne i Hercegovine naveo kako je Budimir uhapšen po osnovu rekla kazala dokaza, što se može smatrati i velikim propustom u istrezi i SIPE i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Hapšenje državnog parlamentarca Šemsudina Mehmedovića zbog afere sa zakopanim naoružanjem pronađenim prošle godine u Tašnju, a koje nije naredio tužilac, također se smatra velikim gafom čelnika SIPE. U aktuelnoj optužnici se navodi kako je utvrđeno da je Zubac odbijao odgovoriti na zahtjeve za pomoć u sprječavanju napada demonstranata na zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje mu je upućivao tadašnji direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Himzo Selimović. Selimović zbog nemoći da zaštiti predsjedništvo podnio je ostavku, jasno uputivši na krivca.
Mi smo i taj dan, obzirom da je bio ugrožen objekat predsjedništva Bosne i Hercegovine, tražili i angažovanje specijalne policijske jedinice SIPE i kolege su odgovorile da nemaju zakonsku nadležnost da te kapacitete stave u funkciju.
Ovaj odgovor iz SIPE stigao je tek nakon što je Selimović i pismeno zatražio angažovanje specijalaca. U pomoć su, i to zamalo prekasno, stigli pripadnici Federalne uprave policije, čiji je prvi čovjek Dragan Lukač naveo.
Mi smo intervenirali u nekom momentu na zgradi predsjedništva iz dva razloga. Prvo, što u tom momentu nije imao ko da intervenira, a prijetila je opasnost, da ne kažem katastrofe, kompletne, da objekat kompletan izgori. I s druge strane, zato što je unutar tog objekta da su smještene su uredi predsjednika federacije.
Pravosuđe će kasnije napad na zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine okarakterizirati kao čin terorizma, a kako je napad na državnu instituciju krivično djelo iz domena suda Bosne i Hercegovine, nadležnost nad njegovim sprječavanjem pripada SIPI. I pored istrage, a potom optužnice i početka suđenja, Zubac i dalje rukovodi agencijom koja je, otkako je direktor pod istragom, hapsila optužene za najveće kriminalne afere u zemlji. Pravni eksperti se nadaju da posljedica neće biti. Vehid Šehić, pravnik i nekadašnji sudija, dijeli taj stav, ali...
Pošto mi živimo u vremenu apsolutnog nepovjerenja prema svim institucijama, pa nažalost i prema instituciji SIPE, sve je moguće, ali ja se ipak iskreno nadam da će on makar u tom segmentu pokazati visok stepen profesionalnosti.
Mada će krajnju riječ dati sud i prerano je prejudicirati odluke, Šehić, vođen ranijim iskustvima u osjetljivim predmetima koji uključuju državne zvaničnike, kaže.
Veliki osjetljivi predmeti, poslije ovog slučaja Bičakčić, Čović, Mladen Ivanić, Dodik, Ante Jelavić. Vidimo kako su oni završili nakon odluka suda u prvostepenom postupku, nakon odluka apelacionog odjela ili vrhovnih sudova u entitetima. Jako je teško bilo šta predviđati kad je u pitanju odgovornost i konačan ishod sudskog postupka kad je u pitanju Bosne i Hercegovine.
Za krivično djelo koje se pripisuje direktoru najveće policijske agencije u zemlji i najviše rangiranom policajcu Goranu Zupcu, zapriječena je kazna zatvora od 1 do 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rektor Univerziteta Crne Gore Predrag Miranović predao je dužnost profesorici Radmili Vojvodić. Prva žena na ovoj poziciji dolazi s Fakulteta dramskih umjetnosti, a u javnosti važi za osobu blisku Demokratskoj partiji Mila Đukanovića. Ima li skrivenih poruka iza činjenice da su mjesto rektora uvijek do sada držali socijaldemokrati, te koji problemi očekuju rektoricu, pitanja su za Petra Komnenića.
Komentarišući primopredaju dužnosti na Univerzitetu Crne Gore, direktorka Centar za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević za naš radio kaže da je univerzitet danas urušena akademska institucija.
Javnost je prepoznat po brojnim i uglavnom neadekvatno procesuiranim aferama. UCG je na začelju relevantnih rang lista univerziteta na evropskoj i široj međunarodnoj mapi, u našoj javnosti percipiran i, nažalost, nerijetko iskustveno doživljen kao visoko koruptivan. Sistemski je ova institucija zloupotrebljavana, što je rezultiralo njenim kadrovskim osiromašenjem, heremetičkom zatvorenošću za mlade i progresivno obrazovane slobodomisleće kadrove, tako da danas imamo UCG koji je izgubio kritički pogled na stvarnost u kojoj živi, samim tim i onaj kvalitet koji omogućava razvoj institucije. Na prste jedne ruke se mogu izbrojati oni profesori sa UCG koji su spremni da se kritički osvrnu na devijaciju u našem društvu ili da pruža autentičan, konstruktivan pogled na moguće rješenja problema sa kojima se države i građani suočavaju.
Profesorica Ekonomskog fakulteta u Podgorici Gordana Đurović navodi da su pred novom rektorkom brojni izazovi, ali dodaje da joj iskreno želi da ostvari planove iz svog, citiram, ambicioznog programa.
Ono što posebno želim da istaknem, to je da je vrlo važno u ovom periodu razvoja univerziteta ostvariti dobru saradnju sa osnivačem, kako u oblasti zakonodavne reforme, tako i u oblasti podrške, odnosno financija univerziteta. Ali je isto tako važno i želim je puno uspjeha u daljem jačanju i unapređenju odnosa između univerzitetskih jedinica u trouglu tehnike lijepih umjetnosti i društvenih nauka, kako se tradicionalno definišemo. I naravno dobre odnose i sa domaćim međunarodnim razvojnim partnerima i dobre odnose sa onima za koje postojimo, a to su studenti i studentske organizacije. Biće puno izazova, iskreno vjerujem da će koleginica Vojvodić uspjeti da odgovori na njih.
U sindikatu Univerziteta Crne Gore očekuje od novoizabrane rektorke da riješi brojne nagomilane probleme. Predsjednik te organizacije Vukašin Zogović.
Da budžetom za narednu godinu obezbijedi dovoljno sredstava za normalno funkcionisanje univerziteta, tako bi se stvorili uslovi da se nagomilana višegodišnja dugovanja prema zaposlenima po više osnova izmire i ubuduće zaposlenima na Univerzitetu Crne Gore zarada isplaćivala po kolektivnom ugovoru u punom iznosu. Također očekujemo da se normativno i konačno urede i status saradnika u nastavi. Naravno očekujemo da ćemo kroz socijalni dijalog nalaziti rješenja i druga pitanja zaposlenih. Dakle, naše očekivanja su da će se u realnom vremenu rješavati pitanja kroz socijalni dijalog, da će sindikat biti uvažen partner, a ne da se pitanja odlažu i da se tako nagomilavaju problemi.
Radmila Vojvodić, koja je u javnosti važi za osobu blisku vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, kako se to često navodi, dolazi na mjesto koje su godinama pokrivali kadrovi manje vladajuće socijaldemokratske partije, zbog čega su pojedinci sa univerziteta optuživali vlast da je od univerziteta davno napravila partijski feud, urušavajući njegovu poziciju i autonomiju. Dalibor Kuljarević kaže da bi bila velika stvar ukoliko nova rektorka uspije da na univerzitet vrati, citiram, nepodobne.
Ono što bi bio veliki napredak ukoliko bi nova rektorka uspjela da na UCG vrati one ljude koji su zbog svoje partijske i političke nepodobnosti praktično ili marginalizovani ili potpuno otpušteni i na taj način pokaže inicijalnu spremnost da taj univerzitet gradi na drugim osnovama. Dodatno ostaje i pitanje u kojoj mjeri će ona moći, a trebala bi da se izbori za financijsku nezavisnost univerziteta u smislu povećanja budžeta i onoga što je borba kroz zakonska rješenja da taj univerzitet zaista bude u punoj mjeri podržan od vlade, a ne da se vlada polako ali sigurno okreće ka privatnim univerzitetima na kojima postoje već jasni interesi određenih članova vlade.
Da li imate takva očekivanja od nove rektorice, pošto se i njen izbor doživljavao kao čisto partijsko rješenje, odnosno prebacivanje univerziteta iz jednog u drugi partijski feud?
Pa ja mislim da bi trebalo uz nekakav minimum korektnosti dati šansu u nekom periodu da vidimo što će ona da uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sutra se na istočnom rubu Zagreba otvara IKEA, prva u Hrvatskoj i prva na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Zašto je otvaranje novog dućana vijest na cijelom Balkanu, saznaje Enis Zebić.
Nakon 7 godina intenzivnih priprema, sutra ujutro s svečanom sadnjom drveta po švedskom običaju otvara se prva IKEA u Hrvatskoj, prva na prostoru ex-Jugoslavije. Zagrebačka IKEA jedna je od 5 najvećih u Europi, jedna od 10 najvećih na svijetu. Prostire se na 38.000 kvadratnih metara, zapošljava 350 ljudi i bit će ponuđeno 9.500 artikala. Očekuje se da će sutra kupnju obaviti prvih 10.000 kupaca. Da bi se izbjeglo gužve, radit će svih 26 blagajni, a na otvorenju će biti hrvatski predsjednik Ivo Josipović i više ministara. IKEA ima ambiciozne planove u Hrvatskoj, glasnogovornik Igor Štefanac.
U prvoj punoj godini poslovanja, dakle, cilj je da imamo oko 60 miliona eura prometa i oko 3 miliona posjetitelja. Sad treba vidjeti koliko ćemo tih posjetitelja pretvoriti u kupce.
Za sada svega dvije hrvatske tvrtke rade proizvode za IKEA-u, Virovitički Twin i Ferroplast iz Buja, ali vrata su otvorena za još njih.
Mi ne tražimo dobavljače samo za IKEA u Zagrebu ili IKEA u Gracu, dakle za nekakvu usku regiju. Nama trebaju dobavljači koji mogu osigurati količine koje mogu pokriti makar Europu, ako ne i cijeli svijet.
IKEA nije samo brendi. Sutrašnje otvaranje zagrebačke IKEA više nego otvaranje još jednog shopping centra. Sociolog iz Zagrebačkog ekonomskog instituta Paul Stubbs, već 20 godina zagrebački Z, za naš radio kaže.
Meni se čini da je neki paradoks. Na neki način IKEA je jedan od evropskih simbol modernost, jel da? Mi možemo biti dio pravi Europe jer mi možemo ići na shopping u IKEA, ne trebamo ići u Gracu ili neki drugi mjesto.
IKEA nije samo simbol modernosti, dodaju u izjavi za naš radio psihologinja Mirjana Krizmanić.
Kod nas je IKEA još nešto koje do sebe držali je išao u IKEA u Grac i onda su si sami sklapali jer je to bilo moderno i dostupno. I to će sad biti dostupno velikom broju ljudi. I osim toga, ja mislim da je se IKEA tak grozno namučila 6 godina čekajući da je u redu da joj dojde i predsjednik na to otvorenje i da se nekom ispriča. 6 godina su čekali da do tog dođu. Kaj se tak maltretira investicije. A drugo, ja mislim da ova vlast, a i prošla je to radila ova još više, nastoji sve što može iskoristiti da ljude zabalanta. Da im odrati pažnju od bitnih stvari, od onog što je važno i što je od vitalne važnosti, zapravo na zvizdarije.
No, nisu svi u Hrvatskoj euforični oko otvaranja IKEA. Urednik nezavisnog portala Forum TM Goran Borković izračunao je da je država kroz razne oblike financiranja, sufinanciranja, oslobađanja od komunalnih naknada i slično, u ovu firmu sa svoje strane uložila oko 300 milijuna kuna.
Ispada da svako radno mjesto koje je otvoreno u IKEA vrijedno ovog milijuna kuna. U isto vrijeme, IKEA ima ugovor sa dvije hrvatske firme. Mogućnost da neka nova hrvatska tvrtka podiše ugovor s IKEA-om je gotovo parana nuli. Jer hrvatske kompanije koje se bave sa namještajem nemaju niti mogućnosti, niti priliku da to naprave. Em je radna snaga u Hrvatskoj puno skuplja nego ova iz Istočne Europe ili stanjskog tržišta kojima IKEA teži u cilju smanjivanja troškova potrebnih za proizvodnju namještaja, em je Hrvatska njima kao i lokacija zemljiva tek na razini ovog regije.
Zagrebačka IKEA računa i na kupce iz susjednih zemalja, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije. Oni mogu računati i na povrat poreza na dodanu vrijednost koji je uračunat u maloprodajnu cijenu, a koji je u Hrvatskoj vrlo visok, čak 25%. Od ponuđenih 9.500 artikala, za njih 7.000 cijena će biti ista ili niža nego u Austriji, jer su ostalom hrvatski kupci radili čak 20% ukupnog prometa. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prnjavor je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda s najvećom ribljom čorbom na svijetu, teškom 3804 kilograma, dakle gotovo 4 tone. Oborili su rekord kojeg su držali Amerikanci iz države Massachusetts i čija je čorba bila skoro 800 kilograma lakša.
Ispravnost postupka pravljenja sada najveće riblje čorbe na svijetu pratio je Guinnessov sudija Mark McKinley, kojem nije bilo poznato da je iko iz Bosne i Hercegovine upisan u Guinnessovu knjigu rekorda.
I'm not sure exactly, but I imagine there are...
Nisam potpuno siguran, ali mislim da je bilo ljudi koji su željeli ovaj rekord, kazao je McKinley, Siniša Gatarić.
Nije bilo dovoljno samo oboriti rekord u količini, već je taj ukus čorbe također bio veoma presudan i ono što je najbitnije, bezbjednost hrane. Znači, svi uzorci su uzimani redovno i svi sastojci od ribe do povrća i vode, sve moralo biti apsolutno higijenski ispravno.
A ako vas zanima kako su Prenjavorčani napravili ovu jedinstvenu čorbu, posjetite internet stranice našeg radija. Tamo ćete to moći pročitati, vidjeti u slici i videozapisu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti za srijedu 20. augusta među ostalim donose priču o tome zašto se u Bosni i Hercegovini nadaju da će Njemačka malo više obratiti pažnju na stanje u toj zemlji.
Što se tiče Zapadnog Balkana, vi nemate važnijih evropskih aktera osim Njemačke koji su spremni u mogućnosti, a na neki način se čini da je to njima alocirano područje da se bave unutar vanjske politike Evropske unije.
Prenjavor pripremio najveću riblju čorbu na svijetu i ušao u Guinnessovu knjigu rekorda.
Rekord držao Massachusetts u Americi sa 3 tone i 20 kg. Mi smo to prebacili onako svojski, 3 tone i 804 kg je naša čorba.
Na 20. godišnjicu od smrti Beograd se prisjetio reditelja Saše Petrovića.
Jugoslovenski film sa Sašom Petrovićem po prvi put ušao u evropsku filmsku kulturu. To je ono što je bilo radikalno, značajno i mi do danas imamo svega 4-5 autora koji pripadaju evropskom filmu.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Usprkos kazni od 5 miliona dinara ili više od 40.000 eura, List Danas se neće ugasiti. Ovo je poruka koju su zaposleni ovog beogradskog dnevnika poslali nakon što su drakonski kažnjeni za nepoštivanje zakonske obaveze o zapošljavanju ljudi s posebnim potrebama. U priči Ljudmile Cvetković čućete da visina kazne zapravo otvara brojna pitanja koja baš i nisu u uskoj vezi sa zakonom po kom su kažnjeni.
U Dnevnom listu Danas žele da veruju da je reč o birokratskoj bahatosti, a ne o političkom pritisku. To nam je rekao glavni odgovorni urednik Zoran Panović nakon što je ova kuća platila kaznu od 3,3 miliona dinara i veći deo kamate od 1,8 miliona dinara, dok je za preostali manji iznos dobijen poreski kredit.
S obzirom na iskustva koje imamo, koja su bila najdramatičnija naravno za vreme Miloševićevog i Šešćevog režima i koja su isto bila za vrijeme dosve vlast nisu bila tako dramatično, smo isto kažnjavani po raznim osnovama, tako se trudimo da razmišljamo da je to jedna birokratska bahatost, a da nije politički pritisak, ali uvijek imamo i neku vrstu straha da se zakoni tretiraju vrlo strogo i vrlo neprincipijalno na nekim firmama koje novinskim firmama koje je vrlo suredne prema državi koje postaju zakonove države, mi smo zaista firma koja sve obaveze na državi isplaćuje redovno za razliku od mnogih kuća koje duguju Boga oca pa nikom ništa.
List Danas u tekstu Zakon za disciplinovanje nezavisnih piše da je kazna odmerena u trostruko višem iznosu prema odredbama koje više nisu bile na snazi i za period dok je trajalo zahtevno prikupljanje dokumentacije za zapošljavanje dva radnika. Kaže se da je Danas imao zaposlene koji se svrstavaju u ovu kategoriju i da je stupanjem zakona na snagu bilo potrebno da se ni malo jednostavnom višemjesečnom procedurom to formalno pravno i dokumentuje, ali da za poreznike to nije bio nikakav argument. Upravo to je otvorilo pitanje da li je cilj zakona i poreske administracije da osobe sa invaliditetom zaista dođu do radnog mesta ili je reč o parafiskalnom nametu kojim se puni državna kasa, navedeno je u tekstu. U Uniji poslodavaca Srbije kažu da se prilikom donošenja zakona koji je trebalo da pospeši zapošljavanje osoba sa invaliditetom nije vodilo računa o broju ovih osoba. Svetlana Budimčević iz pravnog sektora Unije poslodavaca.
utvrdilo se naknadno da praktično nema toliko osoba s invaliditetom koliko ima poslodavaca koje kači ovakva obaveza zapošljavanja, a s druge strane niti te osobe nemaju na određeni nivo kvalifikacija, stručnih kvalifikacija da bi mogle da odgovore potrebama konkretnim poslodavaca. Naročito je to bilo izraženo u manjim sredinama.
I dok niko ne spori da treba zapošljavati osobe sa invaliditetom, drastičan iznos kazne redakciji u kojoj već rade osobe koje spadaju u tu kategoriju navodi na mnoga pitanja u vezi sa takvom odlukom poreske administracije. List danas je objavio da ni posle 5 dana nisu dobili odgovor od poreske uprave na pitanja koliko je sredstava po zakonu o zapošljavanju osoba sa invaliditetom u prošloj i ovoj godini uplaćeno u budžet, i to po osnovu penala i po osnovu izrečenih kazni, koliko poslodavaca je zaposlilo nove osobe sa invaliditetom, koliko je kontrola izvršeno, kao i koliko je firmi kažnjeno, koji su minimalni, a koji maksimalni iznosi kazni. Dramaturškinja Borka Pavićević u trenutku dok upravo piše svoju redovnu kolumnu za danas na ovu temu, najpre za Radio Slobodna Evropa primećuje koja kazna ide na to da nešto uništi, a koja da nešto popravi.
Sve su naši stavovi politički na kraju krajeva. Radujete, i to sve je po zakonu, mi vidimo kako je sve po zakonu, odnosno ništa nije po zakonu. I kad kažete šta je tu sporno, vi vidite da će vam odgovoriti ništa nije sporno do volje koja se preko toga sprovodi. Znam da je ta visina kazne i taj način da je on kontraproduktivan i da je u svakom slučaju i vidim u njemu i vrstu političkog pritiska naravno. Pravo da vam kažem, kad neko počne da vas tera na tu vrstu rasprave, onda je ta stvar besmislena, jel? Uvek se svede na onoga ko je to nešto uradio u vezi sa tim, koji inače to plaća, koji inače, jer živite u situaciju u kojoj imate ne znam koje biznismene ili bogove ili ne znam nija šta koji ne plaćaju porez.
Umesto zaključka citirat ćemo kolumnu danas u pisca Svetislava Basare. Da li je suma od oko 50.000 eura, da kažemo, pravedno odmerena? Ili će pre biti da je bezobrazna, bezumna i da svojom ogromnošću i bezobrazlukom lako može izazvati paranoične pomisli među širokim narodnim masama, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti na koji način politički analitičar Adnan Huskić komentariše brojne međunarodne inicijative za brži put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, te zašto interkulturalni hor Franjevačke gimnazije iz Visokog zajedno s mladim iz Sarajeva i Koblenca oduševljava publiku na svakom koncertu. Urednica Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Za kraj ovog mjeseca, ili preciznije za 28. avgust, najavljena je konferencija o Zapadnom Balkanu koju saziva njemačka savezna kancelarka Angela Merkel i na koju su pozvani premijeri, ministri vanjskih poslova i ministri privrede iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Albanije, te predstavnici Evropske unije. Šta može očekivati Bosna i Hercegovina kao zemlja koja ozbiljno ili dramatično zaostaje u procesu evropskih integracija? To je prvo pitanje u intervju sa političkim analitičarem iz Sarajeva Adnanom Huskićem.
Moram reći da sam, i ne samo ja, već mnogi ljudi koji posmatraju vanjsku politiku država Evropske unije i Evropske unije kao takve, smo na neki način svi smo uvijek držali dah očekujući snažni angažman Njemačke u tom smislu. I tu nema spora. Dakle, što se tiče Zapadnog Balkana, vi nemate važnijih evropskih aktera osim Njemačke koji su spremni u mogućnosti, a na neki način se čini da je to njima alocirano područje da se bave unutar vanjske politike Evropske unije. S te strane je Njemačka do sada pokazala frapantnu nezainteresovanost za Bosnu i Hercegovinu. Ja moram reći da je to nešto što je u svakom slučaju, ako ne produbilo krizu, a ono nijukom slučaju nije omogućilo neko rješavanje ili izlazak iz ove krize. U svakom slučaju podržavam bilo kakvu inicijativu tog tipa, s tim što mislim da je sastanak koji će se održati u Berlinu, to je krajem augusta, da je to ipak sastanak koji primarno će biti nekog simboličkog karaktera na visokom nivou mislim da će biti pun različitih deklaracija, poziva na dijalog, na potrebu konstruktivnog angažmana, nego što će biti zaista suštinski funkcionalno pokušaj da se određene stvari riješe. Ali u svakom slučaju, ukoliko predstavlja početak aktivnijeg angažmana Njemačke u Bosni i Hercegovini, ja ga pozdravljam.
Ova konferencija je samo jedna od brojnih međunarodnih inicijativa kako bi Bosna i Hercegovina konačno krenula brže na putu procesa evropskih i NATO integracija. Ponovo je, da tako kažem, počela diplomatska aktivnost prema Bosni i Hercegovini. Šta od nje možemo očekivati?
U svakom slučaju bih se prije svega složio sa vama da je nastupila određena vrsta diplomatske ofenzive, s tim što su neke konkretne inicijative već ranije su nam mogle poslužiti kao ilustracija smjera u kojem se ide kod ovakvih prijedloga. To je prije svega bio slučaj kod vrlo agilnih predstavnika Republike Hrvatske u prethodnom sazivu Europskog parlamenta koji su na svaki način, koji se trudili na svaki način da primarno naglase rješavanje hrvatskog pitanja unutar kompletnog rješavanja ili debate oko ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini, pa onda imate situaciju gdje se nakon toga te iste poruke šalju i od pojedinih šefova država. Mislim da je, naravno ako posmatramo čak i te zadnje inicijative, manje više jasno da se mi nalazimo u nečemu što su mnogi prizivali, a ja lično nisam bio baš najsretniji zbog toga, a to je taj nekakav Dayton 2. Ja ne vidim ovdje sada u kom smjeru bi se pozitivno sve to moglo pomjerati, osim u apsolutnom naglašavanju etnoteritorijalnosti kao principa, i mislim da Bosna i Hercegovina sve više, nažalost, postaje država samo tri naroda koji sada pokušavaju u svakom slučaju da zaokruže svoje teritorije. Vidite da se to sad već radi preko dijaspore, jel, što je i prije bio slučaj, ali sada već rezolucija koja je upućena Američkom kongresu je rezolucija kongresnike koja dolazi iz distrikta koji ima dosta jaku hrvatsku dijasporu. A ne treba zaboraviti pritom ni taj famozni izvještaj Međunarodne krizne grupe.
Međutim, sada su neki od prijedloga različiti. Američka rezolucija predlaže novog visokog predstavnika, a Međunarodna krizna grupa da se ova pozicija u potpunosti ukine.
Naravno da postoje određene finese u kojima se svi ovi prijedlozi razlikuju, međutim ja ako posmatram sve od njih i ako pokušam malo da iskopam vidi šta je suština prijedloga, čini mi se da suština prijedloga uvijek ide u smjeru toga da je potrebno dovršiti etnoteritorijalnost, tačnije da se naglašava potreba toga da i Hrvati kao jedan od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini na neki način imaju svoju zaokruženu teritoriju.
Da li to obavezno podrazumijeva i tri entiteta u Bosni i Hercegovini?
Na koji način će se to unutarnje urediti, postoje različite verzije toga, da li će to biti nešto što se bazira na trenutačnoj organizaciji unutar federacije, da li će to biti nešto što će se proširiti na Republiku Srpsku, što jako sumnjam, da budem iskren, pošto mislim da trenutne pregovaračke pozicije unutar toga što možemo ga pod navodnim znacima nazvati Daytona 2, jako snažno idu u smjeru dalje etnoteritorijalizacije. Tako da ako kažemo sljedeći entitet, možda i u tom smjeru.
Koliko sve ove međunarodne inicijative i pritisci mogu probuditi uspavane BH političare i njihovu odgovornost koju bi morali imati spram ostvarivanja reformi neophodnih za članstvo u Evropskoj uniji?
Mi očito imamo jedan problem u kojem deklarativno, samo sa pojedinim izuzetcima u određenim situacijama, kao što je bio gospodin Dodik kada je rekao da ukoliko je cijena evropskih integracija suverenitet Republike Srpske, da onda ne trebaju nama ni evropske integracije. Poruka koja je na određen način govorila i najiskrenije šta je u stvari, kakav je stvari odnos političara u Bosni i Hercegovini, političkih elita, primarno tih etničkih, jeli, a sada su manje više sve postale etničke. Nije sporno da svi žele u Evropu, sporno je što je Bosna i Hercegovina nedovršena država i mi se još uvijek bavimo istim pitanjima kojima smo se bavili prije 20 godina. Nema nikakve razlike trenutno od onoga kako je vođena diskusija neposredno pred referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine od one kakva se vodi danas. I to je suština problema. Evropska unija ovakvim pristupom do sada nije pomagala tome. I čini mi se da nije shvatala pravi način šta se dešava, a nadam se da bi se to tek nakon izbora, nakon eventualne rekonfiguracije vlasti, možda moglo desiti jedna drugačija kritična masa stvori da bi se eventualno proces pokrenuo s mrtve tačke.
Govorio je analitičar iz Sarajeva Adnan Huskić.
Reforme za Evropu.
Na graničnom području između Bosne i Hercegovine i Crne Gore obitavaju razne vrste ptica. Međutim, one su posljednjih godina izložene brojnim nehumanim postupcima čovjeka. Krivolov i uništavanje ptičjih staništa samo su neka od nedostojnih ponašanja koja muče ornitologe. Upravo projektom Orniba, zaštita ptičjih vrsta na Balkanu, koji finansira Evropska unija, namjeravaju se ptice zaštititi od ljudi. Pripremio Zvjezdan Živković.
Do sada je na području Hutovog blata u BiH zabilježeno 249, a na području Tivatskih solila u Crnoj Gori 113 vrsta ptica. Mnoge su ugrožene, poput malog vranca, patke njorke, čapljeka šikare i ždrala. To i ne iznenađuje. Prema posljednjoj studiji, Bosna i Hercegovina i Crna Gora dobile su najniže ocjene kada su u pitanju aktivnosti zaštite ptica. Zakoni se ne provode, a krivolov cvjeta, upozorava koordinatorka organizacije Oxfam Sanja Radulović.
Mi imamo krivolovaca, nažalost, najviše iz Italije. I naši ljudi vode te lovce po predjelima gdje znaju da ima ptica. Te ptice završavaju na trpezama najčešće restorana u Italiji. Lovi se sve, love se patke, love se guske, rastjeruju se pelikani u Crnoj Gori, love se najmanje šljuke koje su, da ih vidite kolike su, ne vjerovali da neko uopšte lovi tako nešto.
Zbog cijene jednog ptičijeg delikatesa, koji se u italijanskim restoranima kreće između 100 i 300 eura, razne malverzacije su moguće. Podaci BirdLife Internationala, krovne organizacije za zaštitu ptica, njihovih staništa i svjetske biološke raznovrsnosti, ukazuju da je krivolov problem u cijeloj Europi. Koordinatorka Centra za zaštitu i proučavanje ptica iz Podgorice, Marija Stanišić, ističe.
Alarmantne podatke da su smanjena brojnost ptica ne samo u Bosni i Hercegovini, već u cijeloj Europi. Znači, zbog tih pretjeranih krivolovnih aktivnosti, mi da kažem do sada nema konkretnih indicija da se biološka ravnoteža u prirodi poremećena, ali ono svakako ukoliko se ovakve aktivnosti nastave može da u narednim decenijama bude značajnih problema i da određene vrste ptica koje su bile nekad u izobilju da budu samo atrakcija koliko se pojave.
Trenutno zakonsko rješenje u Bosni i Hercegovini zapravo ide u korist lovokradicama, smatra Sanja Radulović iz organizacije Oxfam.
Pored zakona koji i o njima bi se dalo diskutovati kakvi su, ali i onakvi kakvi su, ne primjenjuju se. Znači, lov je dozvoljen u vremenima migriranja tih ptica, u vremenu kada te ptice leže na jajima, sve ono što remeti taj životni ciklus ptica radi se.
Slična je situacija i u Crnoj Gori, navodi Marija Stanišić.
Zakon zaštiti prirode ima inkorporirano oko 80% ptičju direktivu koja predstavlja najbitniji evropski dokument koji se tiče zaštite ptica. Međutim, stanje na papiru jedno, a nažalost stanje u realnosti je drugo. Jer imamo, uprkos veoma dobrim zakonima u Crnoj Gori, slaba je njihova primjenjivost.
U namjeri suzbijanja ovog problema, odavno je na snazi projekat Zaštita ptičjih vrsta na Balkanu, zajednička intervencija Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekat financira Evropska unija kroz instrument za predpristupnu pomoć. Ova inicijativa je primarno usmjerena ka zaštiti ptica iz Hutovog blata u BiH i Tivatskih solila u Crnoj Gori.
U jednoj drugoj državi je ukupno registrovano oko 600 vrsta ptica i zbog toga smo mi više od godine i pol dana radimo na zaštiti ptica njihovih staništa na području Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekat fokusira na nekoliko nivoa, saradnja sa nevladinim organizacijama, institucijama vezano za podizanje svijesti, vezano za problem očuvanja ptica na Jadranskom migratornom koridoru i podizanje svijesti šire javnosti, građanstva Bosne i Hercegovine i Crne Gore vezano za problem očuvanja i zaštite ptica.
Interkulturalni zbor mladih osnovan u Franjevačkoj gimnaziji u Visokom, gdje god nastupa, a posebno s vršnjacima iz njemačkog grada Koblenz, izaziva oduševljenje publike, prije svega zbog poruka mira koje prenose pjesmom. Naša reporterka Ivana Bilić je na koncertu u Sarajevu zabilježila.
Interkulturalni zbor mladih osnovan je u Franjevačkoj gimnaziji u Visokom 2013. godine. Povezivanje mladih, prevazilaženje predrasuda, upoznavanje različitosti samo su neki od ciljeva ove suradnje, kaže fra Ivica Studenović, profesor u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji.
Zato smo ga i nazvali interkulturalnim zborom mladih. Namjerno smo izbjegli riječi interreligijski ili međunacionalni zbor i okupljanje mladih ljudi sa ciljem da zajedno rade na zajedničkim projektima. U ovom slučaju radi se o glazbi.
Zbor je nastao na inicijativu vođe zbora iz Koblenca Manfreda Fajga, koji je želio napraviti međunarodnu glazbenu suradnju sa Bosnom i Hercegovinom, kaže Studenović.
Bosna i Hercegovina mu je bila osobito zanimljiva država upravo zbog svoje interkulturalnosti, gdje različiti ljudi, različite kultura, nacija žive zajedno.
BH publika je imala priliku čuti koncert u Visokom i Sarajevu. Zbor je pokazao izuzetnu ozbiljnost i talent, jer je djelo, kako kaže Frajivica, jako zahtjevno.
Djelo se zove The Armed Man, odnosno A Mass for Peace, misa za mir. I upravo to je i poruka ovoga koncerta, odnosno koncert se zove po izvatku iz tog djela Better is Peace, jer u prijevodu bolji je mir.
Dirigentica Alma Agan-Spahić kroz cijelu godinu intenzivno je radila s mladim ljudima. Kaže da nije uvijek bilo lako uskladiti obaveze učenika i studenata i raditi na pripremi jednog velikog i ozbiljnog dijela.
Sam proces je trajao godinu dana intenzivnog rada, petkom, nedjeljom, Visoko. To su ipak djeca koja su jako angažovana u svojoj školi, koji imaju mnogo predmeta, pa je valjalo uskladiti tu djecu da pridobijemo njih na probe.
Suradnja je pomogla članovima zbora, orkestra, ali i voditeljima projekta da dokažu da lijepu glazbu svi dobro razumiju i da je to odličan način povezivanja različitosti, naglašava Agan Spahić. Daniel Stanić prenosi iskustvo koje je imao kao član zbora.
Kroz tu suradnju imali smo priliku upoznati se međusobno, a što je bitno, kroz glazbu doprijeti do biti svega ovoga čime se bavimo, a to je pomirenje međunacionalna, međukulturalna, međureligijska i višejezična suradnja.
Mladi glazbenici nastojali su na jedan svoj način prenijeti poruku mira. O tome koliko su uspjeli svjedoče komentari publike.
Fenomenalno, zvani prezadovoljni, pravi profesionalci.
Treba pozdraviti činjenicu da se ide na ovakav jedan spoj i kultura i različitih tradicija, s obzirom da smo imali i dijelom islamsku tradiciju, dijelom i tradiciju katoličku, tako da je u svakom slučaju bio zanimljiv spoj kultura koji je relativno u skladu sa našom, da tako kažem, ustrojem i nekakvom kulturom koja je višestruka u svakom slučaju.
Slušali ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe, koju uređuje i vodi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa, .org.
Nekad je Prnjavor bio poznat po svojoj multinacionalnosti do prije 20-ak godina, naime, tamo je živjelo 26 različitih nacija. Ovih dana je Prnjavor ušao u Guinnessovu knjigu rekorda s najvećom ribljom čorbom na svijetu, teškom 3640 kilograma. Oborili su rekord kojeg su držali Amerikanci iz države Massachusetts i čija je čorba bila cijelih 620 kilograma lakša. Na velikoj fešti bio i naš reporter Erdoğan Katana.
Ističući da se radi o istorijskom događaju, načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić podsjetio je da su pripreme za ovaj događaj trajale skoro godinu dana i da je u realizaciji projekta bilo uključeno više od 300 ljudi.
Samo da podsjetim da ovaj rekord držao Massachusetts u Americi sa 3 tone i 20 kilograma. Mi smo to prebacili onako svojski. 3 tone i 804 kilograma je naša čorba, ispunivši sve one kriterije koje nam je postavio Guinnessov rekord, i samim time omogućili smo da Prnjavor prvi put u nečemu bude prvak svijeta.
Sve je bilo neizvjesno do samog proglašenja jer standardi Ginisa su izuzetno strogi. Ispravnost postupka pravljenja sada najveće riblje čorbe na svijetu pratio je Ginisov sudija Mark McKinley, kojem nije bilo poznato da je iko iz Bosne i Hercegovine upisan u Ginisovu knjigu rekorda.
I'm not sure exactly, but I imagine there are...
Nisam potpuno siguran, ali mislim da je bilo ljudi koji su željeli ovaj rekord, kazao je McKinley. Siniša Gatarić.
Nije bilo dovoljno samo oboriti rekord u količini, već je taj ukus čorbe također bio veoma presudan i ono što je najbitnije, bezbjednost hrane. Znači, svi uzorci su uzimani redovno i svi sastojci od ribe do povrća i vode, sve moralo biti apsolutno higijenski ispravno.
Rekord u kuhanju riblje čorbe probali su oboriti i u Srbiji i u Makedoniji, pa iako su skuhali više nego Massachusetts, rekord nije priznat od sudija Ginisa. Prema riječima direktora turističke organizacije opštine Dragana Čolića, zahvaljujući tome u Prnjavor je stigao veliki kotlić.
Kazan je od jednog mog prijatelja iz Bačke Palanke koji je 2001. pokušao da obori Ginisov rekord, pa se u nekih desetak stvari prevario i nije mu to uspjelo, pa se onda malo razočarao. Ja sam ga zvao da dođe danas ovdje da bude moj gost, međutim izgleda da ga je ta neka sujeta ili razočarenje još drži pa nije došao.
Sam kazan u kome se kuhala riblja čorba težak je 735, a sa konstrukcijom 1160 kg. Prnjavorčani kao i brojni gosti koji su došli na ovaj događaj nisu krili zadovoljstvo što je rekord Ginisa u kuhanju riblje čorbe osvojen.
Nije mala stvar biti bar u nečemu prvi u svijetu.
Drago mi je da naš grad danas bar na jedan dan može postati veliki centar i da nas svi putevi vode u naš grad.
Zadovoljstvo. Dosta većih gradova, vjerujem, i država pokušao s tako nešto.
A riblja čorba koja je postala svjetski rekorder bila je vrlo ukusna, u što su se svi mogli i uvjeriti. Prnjavorčani se nadaju da će obaranje Ginisovog rekorda pomoći u promociji njihove privrede, kao i turističkih potencijala ove opštine. Iz Prnjavora za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prošlo je 20 godina od smrti filmskog reditelja Aleksandra Saše Petrovića. Tim povodom su u Kinoteci u Beogradu filmski stvaraoci podsjetili na djelo autora kultnog filma Skupljači perja, ali i drugih ostvarenja značajnih za balkansku kinematografiju, kaže Mila Nešić.
Ovaj student čuvene Praške filmske akademije i diplomat studija istorije i umjetnosti u Beogradu trostruki je dobitnik Zlatne arene u Puli, dok je za čuveno ostvarenje Skupljači perja nagrađen Zlatnom palmom na filmskom festivalu u Kanu, inače tadašnjem kandidatu za Oscara sa neengleskog govornog područja.
Dječajća, rab Boži Bora, rab je Božjoj, kako se zove dušo?
Tis.
Tisa. Te raz je to ime slavu ti tvoj. Dobro, se ne zoveš Lepenica.
Najprej popet, pevaj, nemoj
dalje. Tvojim ja oca i sina i svjatom na duhu, amen. Nemam prekidene.
To delo koje verno prikazuje život Roma na severu Vojvodine, među etničke i socijalne odnose, postalo je vesnik novog filma sa ovih prostora, podvlači Petar Volk. Period pre njegovih radova Volk označava vremenom diktirane kinematografije od koje se Petrović otrgao, postavši u međuvremenu prepoznativ autor u Parizu, Berlinu, Njujorku i Los Angelesu.
Jugoslovenski film sa Sašom Petrovićem po prvi put ušao u evropsku filmsku kulturu. I Saša Petrović je stvarno jedna jedinstvena pojava. U suštini on je bio best. Pesme koje je Draško Ređep sakupio, objavio i iskomentarisao pokazuju da je to jedna pesnička duša pre svega, koja se onda sa tim svojim beskrajnim unutarnjim doživljajem transformirao u raznim vidovima.
Izuzetan dar da primeti i kritički se odnosi prema nedosljednostima prošlosti i sadašnjosti, Saši Petroviću često je donosilo osude tadašnjeg društva. Kako beleže hroničari, prati ga anegdota da su projekcije njegovih filmova Dvoje i Dani u kultnom beogradskom bioskopu Kozara izazvale muk, a potom i negodovanje tadašnjih kritičara. U još jednom kandidatu za Oscara i osvajaču nagrade u Karlovim varima, antiratnom filmu 3, bavi se besmislenim smrtima u smutnim vremenima uoči tokom Drugog svjetskog rata.
Ko si ti?
Ja sam novinar.
Maže ima fotografski aparat.
Pa to je moja profesija.
Profesija? To mu je kao zanimanje da štionira.
Film Seobe po romanu Miloša Crnjanskog najsloženiji je projekat na kome je krajem 80-ih Petrović radio. Totalni stvaralac, tako Aleksandar Petrović opisuje njemu bliski književni kritičar i pisac Draško Ređep. Smatra ga kao autora koji je prevazišao jedan žanr, pošto je bio scenarista i publicista, hroničar, ali i polemičar.
Ima jedna formula, često citirana, Miroslava Krleže, koji je bio ni manje ni više njegov koscenarista, i kome on vrlo hrabro i razložno štihlirao potpuno nesavremene, nefilmske rečenice u spikerskom tekstu za film o Petru Dobroviću, koja kaže sledeće: zvijezdano nebo nad nama, a diluvijalni instinkti u nama. U tom velikom kontrapunktu kojim su se bavili najuticajniji naši pisci modernih vremena, naši autori uopšte, Saša Petrović odista zaslužuje jedno od važnih mesta.
U čast velikog filmskog reditelja u kinoteci je prikazana nova kopija Skupljača perja, a najavljeno je da će biti izrađene i nove kopije svih njegovih filmova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Sabina Čabaradić.